Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Donalds Trumps būs nākamais ASV prezidents. Ko viņa prezidentūra atnesīs mums Eiropā, Latvijā? Trumps nav paredzams partners, taču viņa politika var nest gan zināmu labumu, gan atsevišķos jautājumos attiecības varētu kļūt sarežģītākas. Pirmais Trumpa termiņš prezidenta amatā deva pozitīvu spiedienu Eiropas valstīm investēt vairāk aizsardzībā, ne tikai paļauties uz ASV. Tomēr joprojām 7 Eiropas Savienības valstis aizsardzībai neatvēl pat minimālos 2% no IKP. Trumps tām varētu dot nepieciešamo grūdienu. Attiecībā uz Krievijas karu Ukrainā daudz kas būs atkarīgs no Trumpa izvēlētā valsts sekretāra, kurš varētu būt nosauktais Marco Rubio. Tomēr Eiropai jābūt gatavai pašai nopietnāk palīdzēt Ukrainai. Vairāk jāinvestē militārajā ražošanā, tas sniegs drošības garantiju, vienlaicīgi palīdzot Ukrainai. Rietumvalstīm nekavējoties jāļauj Ukrainai izmantot ieročus pret militārajiem mērķiem Krievijā. Savā pirmajā prezidenta pilnvaru termiņā Trumps ieviesa virkni importa tarifu, kas skāra valstis visā pasaulē, arī Eiropā. Trumps jau ir paziņojis, ka viņa prezidentūrā importa preces tiks apliktas ar ievērojumiem tarifiem. Tas īpaši varētu ietekmēt, piemēram, Vācijas ekonomiku, autobūvi. Tomēr, kā ekonomisti varu teikt, tirdzniecības tarifi ilgtermiņā nav izdevīgi ne patērētājiem, ne valstu ekonomikai.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.